galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waxaad bisha Maarso ee sanadka 2022ka waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idin la socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah shir siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha Puntland uga furmay magaalada Garoowe.
Maxay yihiin caqabadaha gudaha Puntland ka jira ee u baahan sixidda iyo wax ka qabashada? Ujeedooyinkii raadinta dowladda Soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay maxaasi qabyo ka ah? Waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan wadada ay qaadayso Puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dowrka odayaasha dhaqanka.
Dhaqanku yaa kala lumay, qolana haasraacay maqatay, qolana meeshii lagu ogaay ama looga baahnay ay joogtaa. Qolo haasraac maqatay oo gacantu hoosantaana waa jirtaa. Laakiin siday u badan yihiin ma aha dhaqanku waxay u badan yahay saldhigiisii lagu yihiin, hoggaankiisii lagu yihiin, hadday boqor ahaa, hadday mugaash ahaa, hadday nabadoon ahaa, hadday caaqir ahaa.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa waddanka waxa ay ka mamnuucday dadka safarkoodu ka soo bilowday ama soo dhexmaray wadamada uu sida weyn u saameeyay cudurka coronavirus. Ogeysiisa ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo ay faafisay hay'adda duulista hawada ayaa lagu sheegay in dadka ka soo safra wadamada Shiinaha, Iran, Kuuriya iyo Talyaaniga amaba soo dhexmaray 14 maalmood ee u dambeysay aan loo ogolaan doonin inay soo galaan Soomaaliya. Talabadan ayaa dowladdu ay ku sheegtay in loo qaaday si looga hortago inuu cudurka soo galo Soomaaliya amaba ku soo faafo. Duuliyaasha diyaaradaha imanaya garoomada diyaaradaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu wargeliyay in haddii ay ka war helaan in ay soo socdaan qof qaba amaba muujiyay calaamadaha cudurkaasi ay degdeg u soo wargeliyaan mas-uuliyiinta duulista rayidka si loogu diyaar garoobo.
Australia ayaa sheegtay in dhammaan dadka safarka ah ee dalkaasi tagaya ay wajihi doonaan 14 cisho oo ay si iskooda isku karantiilaan, iyadoo sidoo kale sheegtay in doomaha iyo maraakiibta sida dalxiisayaasha aan dalkaasi loo ogolaan doonin. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Scott Morrison ayaa sheegay xadda maanta ah in tallaabadan looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka coronavirus ee gudaha dalkaasi. Isbiin ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in si xoog leh ay u dhimayso socodka dalkeeda oo ay ku nool yihiin 4.6 million oo qoftaasi oo ah isku day ay ku doonayso inay ku xadido cudurkan inuu ku sii faafo dalalka Yurub. Madrid ayaa sheegtay inay qaadan doonto tallaabo la mid ah tii Talyaaniga ee lagu xiray dhaqdhaqaaqyada dadka muddo 2 toddobaad ah. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa ku dhawaaqay tallaabadan oo si dhaqso ah u bilaaban doonta iyadoo dadka loo ogolaan doono oo keliya inay soo adeegtaan ama ay aadaan goobahooda shaqada.
Afhayeenna oo hadlay militariga Mareykanka ayaa sheegay in wareeg cusub oo gantaalo ah lagu weeraray saldhig ku yaalla dalka Ciraaq maalintii Sabtida, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada isbahaysiga Mareykanka, halkaasna ay ku dhaawacmeen 3 xubnood oo isbahaysiga ka tirsan iyo 2 ka tirsan ciidamada dalka Ciraaq. Dalalka ay u dhasheen xubnihii isbahaysiga ee dhaawacmay markiiba lama shaacin, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Afhayeenna oo hadlay isbahaysiga Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 25 gantaal lagu duqeeyey saldhigga. Warbaahinta dalka Ciraaqna waxay sheegtay in 33 gantaal la soo riday, laakiin waxay sheegtay in 23 gantaaladaasi ka mid ah aanay qarxin. Weerarkan caadiga ahayn ee maalintii Sabtidii lagu qaaday Kamtaji ayaa yimid maalmoon kadib markii weerar midka la mid ah lagu qaaday saldhig ay ku dhinteen 2 xubnood oo Mareykan ah iyo mid u dhashay dalka Britain, halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 14 kale. Kadib markii Taji la duqeeyey 4-dii, ayaa weerarada argudashada ah ee Mareykanka waxa uu ka dhacay shan goobood oo hubka loo dhigo kooxaha uu taageero Iran ee ka timid Hezbollah ee dalka Iraq ka jira. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in gantaalada loo adeegsaday weerarka taajiga lagu keydiyay qaar ka mid ah godadkaasi.
Codbixiyaasha Faransiiska ayaa u dareeraya goobaha codbixinta axadda maanta si codkooda uga dhiibtaan doorashada dowladda hoose, inkastoo cudurka coronavirus iyo weliba cabsida laga qabo cudurkaasi inuu sii faafo ay laga yaabo inay dad badan ku qasabto inay guryahooda joogaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku adkaystay in sii wadista dimuqraadiyadda ee dalkaasi ay khatar ku jirto haddii codbixinta dib loo dhigo. Kumanaan barasaabyada iyo golayaasha dowladda hoose ah ayaa lagu dooran doonaa codeynta dalkaasi oo ka kooban laba wareeg, iyadoo lagu guda jiro dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. Ayaa dowladda Faransiisku waxay xirtay dhismayaasha caanka ah ee Eiffel Tower iyo Louvre. Sidoo kale, makhaayadaha, shaneemooyinka iyo dukaamada lagu iibiyo alaabaha aan daruuriga ahayn ayaa xiran maanta Axad ah. Wareega labaad ee codeynta ayaa la qaban doonaa 22-ka bishan.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Shir loogu magacdaray shirka wadatashiga Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe. Shirkan ayaa waxaa isugu yeeray madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani. Faafaynta shirkan waxay noo haya Nuux Muuse Birje.
Shirkan oo socon doona muddo 3 bisho ayaa waxaa ka qayb galaya golayaasha dawladda Puntland. Xubnaha Puntland u matala dawladda federaalka isugu jira wasiirro iyo xildhibaano, isimo siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada. Shirkan wadatashiga ayaa 3 bisho uu socon doono looga hadli doona khilaafka joogtada isoo noqnoqday u dhaxaya dawladda dhexe iyo maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay qodobada uu xoogga saarayo shirka.
22 sano kadib aasaaskii Puntland waxaa muhiim lana noqotay inaynu qiimeyno isna weydiino su'aalaha soo socda. Ahdaaftii Puntland lagu aasaasay maxaa inooga qabsoomay? Maxaase qabyo inooga ah? Maxay yihiin caqabadaha gudaha Puntland ka jira ee u baahan sixidda iyo wax ka qabashada? Ujeedooyinkii raadinta dowladda Soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay? Maxaase qabyo ka ah? Waa sababta iyo ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan wadada ay qaadayso Puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog.
Madaxweyne Dani oo ku dheeraaday kaalmihii Puntland ay ka qaadatay dhisitaankii dawladihii kumeelgaarka ay soo maray dalka ayaa haddana ku dheeraaday khilaafka joogtada ee dawladda federaalka iyo Puntland.
Puntland marar badan waxay wada xaajood la gashay maamuladii soo maray dawladaha federaalka ah si loo xaqiijiyo hirgelinta hannaanka federaalka ah ee dalku ku dhisan yahay iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arrimaha masiiriga ah ee u baahan wadatashiga sida uu qabo dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah. Mudanayaaliye marmooyin, muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland uu hayay, waxaan xoogga saarnay in aan ku qancinno madaxda dawladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah. Sidaas si leeg, waxaan wada xaajood gooni ah kala yeelanay madaxda dawladda federaalka ah sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni ah Puntland. Caqabado gooni ah u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dawladda federaalka. Dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin. Intooda badan waxay ka socon waayeen dhinaca dawladda federaalka. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dawladda federaalka ah oo si bareer ah u hareermaray mabaadiidii lagu dhisay dawladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda dalka ee kale. Burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka.
Marka laga soo tago in shirkan looga hadlayo xiriirka aan wanaagsanayn ee dawladda federaalka iyo Puntland ka dhexeeyay, waxaa kaloo la filayaa in looga hadlo arimaha gudaha ee Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay dowladda Soomaaliya si aan wax uga weydiino shirkan. Marka ugu horeysa aan helno mas'uul aan ka wareysano, waan idin soo gudbinaynaa.
Wararka ka imanaya gobolka Garissa ee Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in 4 qof ay ku dhinteen kadib markii qarax lala beegsaday gaari ambulance deegaanka Ijara. Haddaba dhacdadan ayaan ka wareysay goor dhaweyd wariyaha VOA ee gobolka Garissa Maxamed Faarax Shire.
Waxa uu qaraxani ka dhacay deegaanka Kuran Hindi oo ka tirsan county ee Garissa deegaanka Haluuqo, waxayna ahayd xilli shaqada caadiga ah ee wasaaradda caafimaadka ee county Garissa ay ku guda jirtay gaari ambulance oo ay saarnaayeen tira ilaa haatan aan la sii cayimin ayaa ilaa 4 qof ilaa 3 qof inay ku dhimatay ee haatan nalo xaqiijiyay deegaankaasi wuxuuna ahaa qarax si toos ah loola beegtay gaarigaasi xisaab fara badanna waa lagu furay dadka deegaanka halkaasi haatan cabsi fara badan ayay ka muujinayaan
marka maxamed qaraxu ma wuxuu ahaa kanmiinada dhulka lagu aaso mise qarax lagu tuuray gaariga
qaraxan ilaa haatan ilaa wareedida degdega ah ee laanta afka Soomaaliga VOA ay heliso waxa ay sheegayaan in qaraxu ahaa mid lagu aasay meel dooxa ah oo gaarigaasi ambulance-ka ay bukaanka waday uu dusha ka maray marka uu dusha ka maray qaraxayna rasaas ayaa la sheegay in markaasi lagu sii daahiyay taasoo keentay in dadkaas aan soo sheegnay ee 3-4 labadaba ilaa haatan la xaqiijinayo deegaankaasna uu yahay deegaan inta badan warbaahintu iyo weliba ay ka go'on tahay xiriirka dhanka taleefanada ilaa haatan ay helisa VOA-da in darawalkii gaarigaasi uu ka mid yahay dadka halkaasi markuu horeysay ku dhintay
marka dhammaan dadkaasi dhibanayaasha ah ee qaraxa wax ku noqday ma Soomaali baa la leeyahay
dhammaan waa dad Soomaali ah oo gobolkan ka soo jeeda bukaan ayayna ahaayeen deegaanka Haluuqo baana markaasi laga soo qaaday waxayna ahaayeen bukaano dabcan loo soo wadiyay isbitaalka guud ee degmada Garissa maamulka Garissa County waxa ay leeyihiin adeega bukaanroorka ambulance-sida loo yaqaano oo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan xilliyada noocaas oo kala dadka ka soo qaado balse waxaa la isweydiinayaa tirada dhammaan ma bukaan ayay ahaayeen ku dhibatay mise waxay ahaayeen dad wasaaradda caafimaadka ka shaqeynayay oo gaarigaasi saarnaa sida dhakhaatiirta howlaha degdega sameeya weli wasaaradda caafimaadku maysan kala saarin oo warbixin rasmi kamaysan soo saarin balse ilaahan haatan VOA-da helayso waa ilaha wardoonka iyo booliisku ilaa haatan ay xaqiijiyeen in tiradaas halkaasay ku dhimatay dhaawacyo kalena ay jiraan wararka xigana waxaynu ku soo sheegi doonaa cidda dhakhaatiirta ee ku jirtay gaarigaas iyo weliba dadka rayidka ah ee bukaanka ee gaarigaasi gudihiisa ku jirta
maxamed dabcan waa dhacdo ugud ah oo aan hore looga baran deegaankan in gaari oo gurmad caafimaad ah la qarxiyo ama la beegsado rasaasna lagu furo marka dadka deegaanku sidee bay arrintan uga falcelinayaan yaad se la tuhmayaa inay ka dambeeyaan oo saraakiisha ammaanku ay ku eedeynayaan falkan inay geysteen
waxaan shaki ku jirin wararka hordhaca ilaamaha amniga haatan ay sii shaacinayaan iyo weliba dadweynaha baraha bulshada iyo weliba xogaha kale isdhaafsanaya idaacadaha maxalliga ay ka hadlayaan in kooxda al-shabaab ay tahay kooxda lagu tuhunsan yahay waxaa xusid badan in deegaankaasi kooxda al-shabaab weerarro kala duwan oo ay deegaankaasi rabeen inay kusoo qaadaan la baajiyey oo 6 iyaga ka mid ah deegaankaas isla Haluuqo lagu dilay isbuucan oo keliya marka isla kooxda al-shabaab baa dhanka kale iyaduna deegaanka xariyaha qaxootiga duleedkiisa iyaduna dhacdooyin ka geysatay oo gawaari ciidamada booliiska ay leeyihiin halkaasi ku rasaasaysay marka waxaan shaki ku jirin laamaha amniga iyo shacabku inay aaminsan yihiin in kooxda al-shabaab ay tahay kooxda weerarkaasi geysatay laakiin weli dowladdu si bayaan ah bannaanka umaysan soo saarin oo maysan sheegin shacabku in la haatan maysan sheegan inay yihiin cidda ka dambeysay qaraxa loo geystay gaarigaasi bukaanroorka ah ee bukaanka waday
kaasina wuxuu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo goor dhaweyd qadka telefoonka iigu waramayay
weli waxaad dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysaa sahra cabdiaxmed
bisha abriil ee fooda nagu soo haysa waxay 20 sano u buuxsamaysaa sanad guuradii 20aad markii shirkii ugu horreeyay ee dib u heshiisiina loogu qabtay soomaalida magaalada carta ee dalka jabuuti waqtigaasi laga soo bilaabay ilaa maanta hoggaanka dhaqanka waxa ay door weyn ka ciyaareen kaabiyada siyaasadda iyo sidoo kaleta isu keenidda bulshada ayagoo soo xulay xildhibaanadii baarlamaanka ee muddooyinkaasi isbedbedelka dowladihii ku meelgaarka ee soomaaliya ka soo jiray iyo sidoo kaleta ergooyinkii shirarka ka qaybgalayay intaba waxaa duqowda dhaqanka soomaaliya ay haddana udubdhexaad u ahaayeen dhaqanka iyo dib u heshiisiinta laakiinse sidaasi oy tahay waayadan waxa ay ku soo badanayaan arrimaha siyaasadda oo xataa la maqlo waqtiyada qaarkood ayaga oo qayb ka ah amaba hurmud u noqda hoggaamiyaasha dhaqanka abaabulka shirarka qabiiladooda ma la joogaa haddaba xilligii dhaqanka iyo siyaasadda la kala saari lahaa waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha barnaamijka waxaa marti iigu ah oo aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa caaqil xasan cilmi yaxye ku soo dhowow caaqil barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha waxaa kala qayb qaadan doona sidoo kale iyagana aan soo dhoweynayaa dhegeystayaasha ku jira qadadka meelo kala gedisan waa hagaag haddaan bal ku weydiiyo waxaa jirta in dhaqanka soomaaliya muddadii ee dalka uu burbursanaayo dhan ay ahaayeen tiir dhexaadka loo noqdo ee siyaasadda hadday noqoto soo xulis xildhibaano baarlamaan hadday noqoto keenid ergo hadday noqoto dhismo maamul goboleedyo oo waayadan dambe kusoo biiray dalka federaalka markuu noqday ah marka dad badan hadda waxay ku doodayaan waxaa la joogaa xilligii siyaasadda iyo la kala saari lahaa dhaqanka sidaasi ma kuula muuqataa barnaamijka haddaan su-aashiis kugu bilaabo
inaa muuqato waxay iga muuqataa dhaqanka iyo siyaasadu wax badanna waa ku kala bedelaya wax badanna waa isku xarjiidahay haddii hadda la yidhaahdo dhaqanka ha laga tago siyaasadu hoos aadana iyaduna ma heshii karto dhaqankiina rabiga rabid bay noqonahayaana dawad laga heli mahay
waa gartay dad badan siday ku doodayaan dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro laba dhinac oo kala duwan ay noqdaan ayay leeyihiin marka taasi dhinaca kale ma u aragtaa oo in la kala sooco wixii aysu isku darmin
maya anagu ma arkay anagu waxaan qabaa dhaqanka iyo siyaasadda waxay israaci karaan in laisku wado waxaan ku soo baynayaa si sahlan waaye haddii xildhibaan la xilay dhaqanaa soo xilay haddii dhibdhacay dhaqanaa aaday haddii meel wax ka jiraan dhaqanaa aaday haddii qabiil loo baahdo dhaqana aaday waxaan ku soobeynayaa tallaabo la qaado oo aan dhaqan wadin ma shaqaynayso
dhegeystaha ugu horreeya khadka siinaya dhegeystayaasha bal dhinacan aan u leexdo soo dhowo walaal magacaaga maxaad weydiin lahayd caaqil xasan cilmi
alaha ogaadka iyo adiga baa ku salaamaya dadahiyaha barnaamijka aniga waa juriil weye magacaygu waxaan joogaa tinsi aan joogaa caaqilka waxaan weydiinayaa maxay ahayta barnaamijka uu ku saabsan yahay xilligii la kala saari lahaa ma tahay ma ku haboon tahay siyaasadda iyo dhaqanka waxaan ogsoonahay siyaasadda iyo dhaqanku hadda inay isku milan yihiin xilligan aan ahaa soomaaliya waxaan u aaminsanahay aniga fikirkayga iyo maxay ahayta aragtideedu aniga waxay tahay way tahay xilligii la kala saari lahaa maxay ahayteen siyaasadda iyo dhaqanka maadaama waxyaala badan oo isbarkin ay jiraanin waxyaalaha isbarkinna si garanaysa loo kala qaado marka su-aasheedu waxay noqonaysaa aniga ka dhalinyar ahaan macnaha fikirkayga markaan ka hadlo waxa weeye caaqil maanay ahayn maanay ku habboonan xilligan in dhalinyarada anuu aan ka mid ahay ama dhalinyarada maxay ahayteen soomaaliyeed waxa maxay ahayteen wax siyaasadda hadda danaya waa dhalinyaro u badan yahay 700 maanay ahaboonan xilligii in dhalinyarada loo madax banayn lahaa siyaasadooda iyo arrimahooda gaarka ah oo aan dhaqanku faraha kala bixilaha maanay ahayn xilligoodii taa waxaan ku darayaa xilligan la joogo dhaqanku waxa weeyaan dhaqankii hore ahaan jiray waxa weeyaan waa wuxuu ahaan jiray dad maxay ahayteen bulshada iyo qoyska waxyaalaha loogu talagalay oo arrimaha qoyska keliya ku taxaluqa marka inaad arrimihiini qoyskiini iyo waxyaalihiini inaad maxayhaytin ku joogtaaniin oo arrimihiinaad qoyska laydinku yimaado laydinku ixtiraamo oo laydinkaga dameeyo ما نحدد كوها فور الواسيا صدق الصراحة كلا بحلان انت هتمك شو سوريا
واد ما هتسنتا
ايه سهرتي انا ورساني سوماري وانا عيام مهان وامين كذرانيسي بل يرهو دولي هاي وفياني هاي مرسا دولي يرهو افريني سوماري وحال لماعي وامنال ناشت كالي وامالي وعيكم مهان سيربو ياكاتري حدي بغن كدتك او حقرتك وتاريخ النمحي التاريخ النمحي التاريخ لهذا اللي تيجي انت بقى استفاري كرا حدير لقصة وقدت ياسين المال اللي سيجي اما دل يرغى من كان فيه هاي المال اللي سيجي كبرو دي بدر ايمانيش بس اي روحان كلاي هاي دل يرغى هذا الشيء دل يرغى هاي من الصومالي وهذا الصومالي مال اللي تجيبت بغانا اولا بغانا اولا يولد بغانا اولا بسمها بغانا اولا اركو عن كوران لها في كلها الواسية لكن انا اساسا الى طبيع الله
واتهاي وايهاي لقيستها حيقة ايان جعلان لها مركة انا سيو واد مهاتسنتا عاقل لقيستها سنوافلة يأينو كوقان عساد وجواب طيب بل لقيستها كو حيقة انا سيو خطك سولو وولا المقع عاقة هل كان نقصو وعيسو اي عارك تداد
ama santay shaaro adigii dhamaan qolweynada BOA iyo xaqiiqda samaystay barnaamijku waa aad baan u salaamayaa magacaygu waa Cabdiqani Cabde waxaan ka soo wacayaa magaalada madaxda kumirgaarka ee Jubaland State of Somalia magaalada Kismaayo ee arrintii waa muhiim in fursad aan helo aad baan adigii kaalmaad elinayaa baaga BOA marka labaad waxaan jeclaan lahaa in aan odayga xaqiiqda nabadoonka ah aan su'aal weydiiyo oo ah ma u egtahay in kaalintii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed kaalintoodii ay gaseen ama ay ka leexdeen taasoo ay noqotay in ay ka mid noqdaan siyaasiyadii naftirkoodii halkii la rabay inay wax ka saxaan iyagii ay noqotay inay la kala saftaan 30 sano oo burbur ah oo lagu jira waddankii siyaasadii isdiidanaa halkii loo baahnaa inay ka gees noqdaan oo la noqdo in marji loo noqon lahaa markii khilaafaad siyaasi ah u yimaado ay u yeeri lahaayeen madaxda maamulada kumirgaarka ama maamul goboleedyada ama dowladda dhexeba ay noqon lahaayeen kuwa dhihi lahaa waxaan waad ku khaldantahay ma u egtahay odayaasha dhaqanka ee hadda jira inay noqdeen kuwa la kala safan su-aashaydu waa midda waxaan jeclaan lahaa in la helo odayaal ka madax bannaan siyaasadda loo noqdo wixii xaalad ah ee adag waddanka inay xalliyaan inay noqdaan baanan jeclaan lahaa intaasan jeclaan lahaa
waata aad baad u mahadsantaa Cabdiqani dhegeystahaasi maxaa leedahaasna adoo mahadsan Xasan Cilmi
waaye mahadsanyaa sida xaqiiqadu tahay runtii soo dhaqanku waa kala lumay qolana ahaa raac ay noqotay qolana meeshii lagu ogaayana looga baahnay ay joogtaa walaas ahaa raac noqotay oo gacantu hoosantaana waa jirtaa لكن شدي أبداً يهين معها بغن كذلك أبداً يهين فالليجي سيلوي يهين وقانشي سيلوي يهين عدو بغرها عدو مجاسها عدو نبضانها عدو عاغرها يفعي اللي يهين بيكوية حد روحة إسفر فري وحد إسفر فري مالك كشت إسفر فران وعكاد دران كرتا وحا يكسو غفتين وحا يكسو غفتين وحا دران كرتا haddana ay wax ka qabtaan loo gaayay way jirtaa odayaal doon raaca yaa ku badan yihiin odayaasha mana aha kuwii hore waa kuwa dambo duuf kasoo xirtay kuwa dambo duuf kasoo xirtay oo aan nawaykan lagu magacaabo marka sheerafkan isugu nimaamida intii aan nawaykan aydinaa nooga bixiya inta kalena oo waa jiraana aan wadaadasho way jiraan aan nawaykan odayaasha u qabanine odayaasha lagama maarmo wax laga maarmo maaha inay taliyaan inay wax ka taliyaan inay muxuu ahaa tallaabada wax ka qaadaan wax laga maarmo maaha waxaan isleeyahay haddii laga maarmo anigu oo laga gudbo waa reer bo-ow yaa ku lahaa aniga saas ayaa
waa taa caqli dhinaca kale markii la fiiriyo saad sheegtaba odayaasha dhaqanka isbarbaryaaca dhexdooda ah in qoloba qolo ee wadato ama kooxba koox heshiis ay la yihiin in ayaga aan la isku haleen karin muddada ugu dambeysay oo 22 sano hadda la soo dhaafay ay u muuqdeen boodayaasha dhaqanka ama caaqil ama suldaan ama ugaas ama wabar cidu doonaba ha ahaade ama garaad waxay doontaa in qof inta la magacaabo dhowr qof ay isu yimaadaan way dhacaysaa xataa oo lalaha anagana ma matalo marka hanjab halkaas idinkaaga hanjab makaaga muqda halkaas ku saleysan in dhaqanka suu ahaan jira xataa tirarkii adka uu ku taagnayn wali
waa tahay
waa hagaag waa gartay ee dhageystayaashan dib ugu noqonaya inkastoo kugu soo noqon doono dhageystaaxiga aan sii oo Khartoum naga soo wacay walaal soo dhawow magacaagana ku bilow
aad iyo aad aan dhawaa hayo waa idin salaami c o a iyo ugaaska qadka ku jiro magacaygu waa axmed maxamed awiker oo kuma dheer axmed alfayn oo joogo magaalada Khartoum su-aasha aan weydin lahayaa waxay tahay labaatan wali ognahay laga soo bilaabo 2000 ilaa iyo dowladdii hadda u dambeysay waxaan ku jirnaa waxa la yidhaahdaa siyaasiyiin oga dhaqameed soo xulaya iyo xildhibaan oga dhaqan soo doornaya iyo muddo 20 ah wax natiijo ahna malay gaarin maxaa diidi in odayaasha ay gartaan in ay ku wareejiyaan dhalinyaradii oo axsaab iyo maxaa ku dhahay sidaas ah wax lagu wado su-aasha kaloo qaban waxay tahay laga bilaabo doorashada dambe oo soo socoto odayaasha dhaqanka ma ka fariisin doonaan oo ma iska dayin doonaan in ay siyaasadda ku dhex milmaan mise sidaanay ugu sii jirayaan oo soomaaliya mustaqbalkeeda sidaanay sii ahaanaysa
axmed waa mahadsan tahay waana aada kala saartay waxaa kaaga filan dhalinyaradu magaca dhalinyaro la yidhaahay joogaan ma aha nin tilmaameed male laakiin odayaasha nin tilmaameed ay leeyihin oo hadda wax tarafkan ayaa la igu keenay waa tilmaam dhalinyarada nin tilmaameed lahayn oo isku qasan oo sidaasa haddii saaka la yidhaahdo waa idinkaas waa laga darhayaan qaba
yani hadda marka la fiiriyo dhalinyarada waa dad caafimaad qaba oo adduunyada kala fahamsan oo maxaa ku dhahay haddii laisku keeno sidii lagu heshiisiiyey way dhowdahay balse laakiin oday oo maxaan ku dhahay waddanka in badan soo wada qasay reero usoo dagaalamay wax walba ilaa iyo 30 sano oo ugu dambeysay sidee mustaqbalkan dhalinyarada hadda soo koraysa ama kuwa annaga naga sii dambeeyaba sidee ayaa ay mustaqbalkooda dambe ay u badbaadin karaan aad iyo aad aan umahadsan tahay
aad aad umahadsan tahay runta waaye aniga hadda kula hadlahayo reer baan oga u ahaa 11 bilood muddo laga joogaan isagaaladii dad dhalinyaro ah oo fudfudud oo maskax fudud oo aqoon leh arrintaa loo dhiibaan yidhi 11 bilood waa isu maqan yihin mid markii lasoo qabto amiga kaasiri jamal wax dhig yar maaha
wat dhinacaan u wadna waxay tahay salaadiinta way ka qarawan yihiin waxa dad badan ay arkayaan oo ah waxaan iska hoose oo laga yaabay in dad fara badan ay korka arkaan somaliland oo kaleeto markaad fiiriso odayaasha dhaqanka istaagay maamul ayay dhiseen adag saldhig ayuu yeeshay maamulku waa lagu kala dambeeya puntland oo kale haddaad fiiriso sidoo kaleeto salaadiinta dhaqanka ayaa badbaadiyay koonfurta markii loo fiiriyo oo dhibaatooyinkii ay kusii ragaad noqdeen 30 sano oo lasoo dhaafay marka waxaasoo dhan miyaysa kuu muuqanin oo kaalintiina inaad gabteen ah ma kuu muuqata sidaas
waxaa ii muuqata koonfurka soomaaliland waa saad u sheegtay run waaye waa badbaadiyeen waana kala badbaadiyeen welina gacantay kuwaya koonfurka dowladda ka dhalata odayaasha dhaqanka inay xornimo siiso oo go-aankooda dhegeysato oo dhaqankooda dhegeysato ma ogola ma ay ogola intaasii kala duwan yihiin garasho laisu dheeriyaa ma aha garashada dambe waa midii ilaahay siiyey koonfurka dowlad ka dhalata intaan soo arkay hadda intii cabdiqaasin u horreeyey cabdullaahi yuusuf ku xiday shariif ku xiday xasan shiikh ku xiday farmaajo ugu dambeeyo waxaan u malaynayaa inta aan hadda farmaajo anagu kala siiyey oo dhaqanka inuu isku aruuriyo oo dad kale la helo aan ku shaqeeyey waxaad malayn karta maaha marka anigu waxaan leeyahay waa wanaagsan tahay dhalinyaro wax qabanaysa haddii la helayo aaday u wanaagsan tahay laakiin waxaan qabaa maalmahan iyo waayahan waxa xeerka haysta maanta dhalinyaro idin caawiya billiira waa laga darayaa waaniga idin sheegaya 11 bilood yaa hal jifto oo ku maqan tahay oo midba mar dadkii la soo qabtaa midba mid garaafaynaya marka dhib baa ka kordhaya anagu siinay
sidii salaadiinada kala sida buugaan iyo Soomaaliland
waa mahadsantahay su'aashaas
nabadda u yihiin
su'aashaas ma u dhigantaan weydii
waxa dhan beeraha isku diraa waa ayaga Soomaali dhihi kara khaasatan ani waxaan nahay ardi ka soo jeedo Iran marka la fiiriyo gobolada koonfureed dhibaatada haysatana waxaa qayb ka ah odayaasha sababtoo ah wax dhalinyaro isku diraa ayaga weey waxa maanta colaadii halkaas jira ayaga weey oo ayaga ma ka go'no in nabadda macnaha goboladaas koonfureed ay ka shaqeeyaan Soomaali dhihi karo
waa taa waad maatantahay waa su'aasha ugu dambeysay ee dhageystahaasi waqtiga aad noogu yar dad kalena way ku jiraan qadka haddaad u soo koobi kartid caaqil waad maatantahay
waa taas horta waa ka xumahay in odayaasha wax la yiraahdo raallanka ahay laakiin in la caayo sidaas oo kale axmed u caayo kale horta raalli kama yihin laakiin anigu waxaan ku soo koobayaa odayaashana nadiif ma wada aha dhalinyaraduna nadiif ma wada aha anna waysan wax ka liitaanona ma jiraan annagaa soo aragnay annagay shirasha noogu yimaadeen annagay doob iyo xanaada noo soo qaateen anna waysan dhalinyaro ah haddii maanta la yiraha waxa loo dhiibo waa laga dalayaa wabilahi towfiq
waa tahay dhegeysto kalaan khadka siinaya asna oo jooga dhinaca qurbaha dalalkan mid kamida ku nool soo dhowo walaal magacaagana ku bilow iyo halkaa joogti dabcan su'aashaada ama aragtidaadana
magacaygu waa bashiir waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo mudanaxa soomaaliya muddo dheer ayay kusoo jirtay dhibaatada ay ka dhalatay ama maaragta ay salka ku haysa dagaalada sokeeye wixii ka dambeeyey waxaana muuqata in dhibaatadaasi ay sababteeda lahaayeen si walbaba dadka waaweyn oo dadka dhalinyarada ahi aysan wax badan kulahayn marka laga reego in ay ahaayeen gacanta dadkaasi waaweyn ee adeegsanayaan ma la dhihi karaa qarnigan 20-aad oo loo socdo kiiko 20-aad aan ku jirno sanadka 20-20-na aan marayno waxa ay gabeen odayaasha soomaaliyeed kaalintoodii ay ku lahaayeen maadaama marka horeba iyaga lagu tuhmayay inay sabab u ahaayeen burburka iyo dhibaatada dadka gaartay kaalintoodii ahayd in ay dadka nabadeeyaan oo ay ka shaqeeyaan sidii heshiisiin
bashiiro si gaara programka waxaan uga hadleynaa oo mudulucdiisaba ay tahay dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro ma tahay misema haboono waayo waayadii ugu dambeysa shirar badan ayaa socday kuwo kale ayaa jiri doono
laba shay dhaqanka iyo siyaasaddu waa laba shay oo midooda miisaankiisa uu leeyahay siyaasad marka soomaalida dib loo eego waxaa u siyaasad ahaa dhaqanka oo odayaasha ayaa marka horeba ay siyaasadooda xeerbeeti bay lahaayeen siyaasad kale soomaalidu ma aysan lahayn laakiin dowladihii markii ay gasheen oo soomaaliya xorriyadii qaadatay nidaamka dowliga ayaa lagu shaqeynayay oo kii odayaasha dhaqanku waa layska dhigay ma xumayn oo dadku waxay fahmeen sida ay dunidan kale ula janqaadi lahaayeen hase ahaatee waxaa soo laba tacliyay dhaqankii odayaasha oo ku milmay kii siyaasadda ayna kala garan la-yihiin dhaqanka iyo siyaasadda dhaqanku waa waxa bulshada ama ummad u ah saldhig oo wax walba ay ku jaangoyso siyaasadna waxa weeyaan waxyaabaha caalamka lagula dhaqmayo ama dowladda maaragta marka ay ku shaqeynayso waxaa la odhan karaa dhaqankii iyo siyaasaddii ayay odayaashu kala garan laayihiin waxayna gabeen toodii dhaqanka ayagoo markaa la xisaabtamaya ama doonaya in ay isku mitiriyaan dowladaha dalka soo maray ama dowladda jiska marka waxaan odhan lahaa odayaashu waxa ay gabeen kaalintoodii ayagoo markaa u booday ama maaragtaa u jaangareeyey mid siyaasadeed oo aysan shaqo ku lahayn
waayo aan sii caaqil xasan cilmi haye caaqil maxaad ugu jawaabaysaa dhegeystahaas
waxaan ugu yeelayaa aad u fiicanyaa sida xaafuu tahay odayaashu wax badanna waa qabteen oo waa qurxiyeen wax badanna waa hadlayeen iyagoo qabiil ku hadlanaya qabiil oo annaga reer hebeda ku hadlaynaya waa qab laakiin aan isweydiinna odayaashu kuwa hadda anigu meeshii aan jooga jooga koonfur la yidhaahda mas waa odayaasha soomaaliya odayaasha soomaaliya mayihiin waxaan isu hornay soomaali layn waxa hagaahu inuu odayaal yihiin dad weyn hadda waxa ay go'aansatay odayaasha inay hogaan ay go'aansatay
waaba soo dhiseenba budlan odayaasha
ha odayaashay filigiinna marka meesha laga hadlayo in la soo diyo aad isla maray anay waxaan qaba odayaasha koofood kiga oo xubnihiin oo wax laga qabteen u baahan yihiin in la wacyi geliyo u baahan yihiin in la kala saaro in u baahan yihiin
waaye ma isu timaadaan ma yeelataan wada hadallo ma leedihiin xiriiro ma ma ka fakartaan waddanka aayihiisa adinka dhexdiina ma ka hadashaan dhaqamada in yaroo la yaqaano oo mid oho go-aan wada qaadan karta ma leedihiin
si weyn waxaan ka dhaqaajiweynaana weykan dowladana walaalano naga warata naga qabana ma hayno
waa
tahay
waata dawladda dawladda warkeeda aan iska dhigna hada dhaqankun baan ka hadleynaa marka adinka ayaa tiinisaad leedahay ba dayacdeen oo adinka xataa hada aan isku xurneen kasoko intaas
wala oran kara
ha waya kasoko taa
wala oran kara anaga dayacnay wala oran kara
haye waya maxaa hada xal ah maxaad ku talin leed ugu dambeyntii barnaamijka aan kugu soo gabagabeeyay adiga bay
anigu waxaan ku talin lahaa koofurku asoo ku dayanaya walaalahood labada dhinac kaxigo bartanka ay ka taagan yihiin koofurka ha la maal geliyo waxgaradkooda ha laysu keeno waxay u badan yihiin dad udgaan dhalan karay u badan yihiin saasaan ku talin lahaa
waaye 20 sano kadib shirka carta waqtigan bisha soo socota April ayayba ku beegan tahay markii la bilaabay 20 sano buuxda kasoo wareegatay 20 sano maadaama lagu soo jiray habka siyaasadda iyo wax soo xulista Soomaaliya ee dhaqanka maysleeda hadda ha laga guuro oo qof iyo cod iyo wixii la halmaala haloo wareego
marka doorashada madaxtinimo oo siyaasaddu qof iyo cod haysan idin daawada arkimari
aad baan kaaga mahadcelinaa
waqtigan
aad iyo aad ayaan caaqil kaaga u mahadcelinayaa waqtigaaga waad mahadsan tahay dhegeystayaal badan ayaa khadka ku jiray kana qayb galay barnaamijka waa kaaga mahadcelinaya gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan waxaana marti iigu ahaa caaqil xasan cilmi yaxye waxaa barnaamijka aan ku eegnay toddobaadkan in la joogo waqtigii hoggaanka dhaqanka ay kala saari lahaayeen siyaasadda iyo dhaqanka barnaamijka mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay welina v o a ayaad nagala socotaan dowladda soomaaliya ayaa waddanka ka mamnuucday dadka ka soo safra waddamada shiinaha iiraan kuuriya iyo talyaaniga ama soo dhex maray waddamadaasi 14 maalmood ee u dambeeyey inaan loo ogolaan doonin inay dalka soo galaan tallaabadan ayaa dowladdu waxay sheegtay in loo qaaday si looga hortago in cudurka coronavirus uu soo galo dalka soomaaliya ama ku faafo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubnaha deeqbixiyaasha jooga muqdisho ayaa dhinaca kale iska kaashanaya dhismaha xarumaha karantiilka ee lagu hayo dadka looga shakisan yahay cudurkaasi warbixintaasi waxaa soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
kadib markii dowladaha soomaaliya dariska la ah ee kenya iyo etoobiya lasoo wariyay inuu jiro kaysas cudurka coronaviruska ah oo laga helay halkaasi ayaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay wadaan baaritaano ay ugu diyaargaroobayaan dadka ka imaanaya dalalkaasi ee soomaaliya soo geli kara iyagoo qabo cudurkaasi si loo karantiilo wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya dr fosia abikar ayaa waxay sheegtay in shir deg dega ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo sidoo kale xubnaha kale ee beesha caalamka ee jooga magaalada muqdisho si looga arrinsado tallaabooyinka horey loo qaadi karo
shirkan wuxuu ahaa shir degdeg ah emergency oo coronavirus ku saabsan kadib markii wadamada dariska ah ee kenya iyo etoobiya lagu arkay waxaan door bidnay inay muhiim tahay degdeg inaan u qabanno shir aannimo dadkana taageera iyo dowladda isugu keenno sidii laysula socon lahaa loo falanqayn lahaa xaaladda siday tahay waxaan soo bandhignay waxyaalihii la qabtay dowladda ay qabtay guud ahaan iyo meesha aan u soconno waxyaalahaan u baahannahay inaan iyaga u sheegnay waxyaalihii aan soo qabannay oon ka abdeed garaynay iyo kadib caqabadaha soomaaliya haysta si ay ugu hortag iyo samayso allaha naga haya haddii cudurka soo galo
waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya ay sheegtay in loo baahan yahay in la helo agab iyo qalab looga hortagi karo faafitaanka cudurka ama lagu yareyn karo.
Waxa loo baahan yahay qalab badan oo hadii la cala ilaahay naga hayo case uu dhaco oo qofka aad u xamaysan loo yacno isticmaali laha. Marka waxaan sameeynaa meelahi dadka lagu karantiin ilaa lagu hayn laha ilaa iyo waqti markay soo dagaan dadka dalka ka imaada dibadda meelaha cudurka uu ka jiro ama looga shakiyo. Marka waxaan la wadaagnaa xaaladda guud ahaan siday tahay oo aan u sheegnaa u bandhignay intooda badan wadamada qaarkood waxay noo ballan qaadan qalabkii yacni lagu ogaan lahaa inay nasiiyaan. Marka waxay ahayd bas in information kale is dhaafsada xaaladda meeshaan taagannahay iyo sidii loo degdeg loogu sii howlgeli lahaa hadii alle.
Xuduudaha Soomaaliya ee la leedahay labadan wadan ee Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa ay yihiin kuwa dhulka ah oo inta badan iska furan marka laga soo tago duulimaadyada joogtada ah ee degmo kasta oo ka tirsan Soomaaliya ku dega marka diyaaradaha ay ka soo kacaan dalalkaasi, iyadoo meelaha qaarkoodna baaritaanaduba aysan suuragal ahayn, shacabkuna laga yaabo inay isku dhex jiraan dhulka xuduudda ah. Waxaa sidoo kale ilaa iyo haatan jirin dalalkaasi dadka ay karantiileen inta ay la egyihiin tiradooda rasmiga ah markii la weydiiyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aysa sheegin. Markala waatan Dr. Fozia Abikar.
Wallahi waa horta waa cases la isolate gareeyay la fiirinayo la daaweyna. Waa socdaan diyaaradihii, diyaarada kaliya ma aha Soomaalida siyaabo badan ee dhulka ku socota, xuduudada waa furan yihiin intooda badan. Waxaan isku dayeynaa insha Allah intii karaankeena ah annagoo wada kaashanayna dowladda hay'adaheeda in horta la xakameeyo dadka ka imaanaya meelaha cudurku sida baan ugu hayn. Dadka looga shakiyo inay soo mareen ama ka yimaadeen waqtiga incubation period-ka ka yarna waxaan isku dayeynaa oo hadda aan bilaawnay oo ka socota Soomaaliya meelaha ugu waaweyn oo laga soo dega in dadkaas meel ka la geeyo xaalkooda la ogaado ilaa 14.
Horey ayay Soomaaliya u karantiishay 4 qof oo la sheegay in ay ka yimaadeen dhinaca dalka Shiinaha oo maran Ethiopia qarkood kuwaasi oo si gaar ah loo hayo. Cudurka coronavirus ayaa noqday cudur hareeray guud ahaan ba caalamka si weyn waxa uu saameyn ugu yeeshay wadamada Europe, Mareykanka, Canada iyo meelo Afrika kamida. Waxaana sidoo kale saameyn uu ku yeeshay noloshii, ganacsigii, socodka dadka, gaadiidka, dhulka, kuwa diyaaradaha iyo sidoo kale to maraakiibta badaha isaga kala gooshaba. Waxaa wadamadaasi qaarkood laga dareemayaa hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah oo la xiriira cudurkan maadaama meel walbaba uu xiray amaba magaalooyinka qaarkood si weyn loo karantiilay. Wadamada horumaray sida dalkan Mareykanka ayaa looga dhawaaqay xaalada degdeg ah magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan marka ay timaado magaaladan caasimada ah oo waqtigaanba ay jiraan kiisas laga helay cudurkan. Wadanka Soomaaliya oo aan ka horumarin dhinaca sheebaarada lagu ogaan karo cudurkan, helitaanka goobo lagu karantiilo iyo ka hortagista faafitaankiisaba ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada khatarta ugu jira. Hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay hadii la helo dadka in ay gacmahooda dhaqaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay tahay waxa ugu muhiimsan ee loogu hortagi karo laguna badbaadin karo caruurta, dadka waaweyn iyo dadka xanuunsan oo nugul u ah inay u dhiman karaan cudurkan. Qaar ka mid ah hoggaamiyasha dunida ayaa cudurkan uu saameyn ku yeeshay oo kadib markii dad qaba ay u soo dhawaadeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada ayaa xaaskiisa laga helay iyadoo ra'iisul wasaarahana guriga lagu karantiilay oo uu ka soo bixin. Wasiirro ayaa sidoo kale to uu saameeyay cudurkan marka ay timaado wasiirki caafimaadka ee dalka UK iyo sidoo kale to wasiirki isla caafimaadka ee dalka Iran. Guud ahaan madaxda dunida ayaa shirarkii ay yeelan jireen qaarkood waxa ku yimid hakad iyo waqtiyo kale oo loo qabtay sababo la xiriira in laga hortago in cudurkaasi uusan ku dhex faafin.
Warbixintii Saahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd.
Haatanna Soomaaliland ayaa ka digtay ay wax laga cabsi qabo in uu ka dilaaco qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland, iyadoo sahan la sameeyay dhowaan lagu ogaaday in uu ay xisanadkii hore ku habsaday uu ka tagay ugxaan amaba koronkor. Haddaba wariye Khadar Maxamed Cakule ayaa arrintan waxa uu ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said.
Sanadka hore tigay 2019 dhammaan wuxuu kaga Soomaaliland dhan meel ugxaan buu kaga tagaa. Marka waxantaasi dulka hoostiisa ku jirta waxay dilaacdaa marka roobku bilaabmo. Hadda imika laba gobol bay ka dilaacday, gobolka Saaxil xeebteeda galbeedka iyo gobolka Awdal xeebteeda iyo labadaas ka dilaacay. Dibna labadaba waxaan u dirnay qolada ay ku shaqeeyaan laba tiim baan u dirnay. Koonkortii oo sideed iyo tacsiga soo arkeen iyadoo ay la socdaan hay'ada ay wariyeyaal caalami ah oo wadamada dunida kale ka socdaan ay weli socdeen oo Ingiriiska iyo qolay noorood iyo qolka ibdi oo wariyaha nixta oo la socdeen marka halka waxa ku arkay labada gobol baxeebteed isagoo ay u baahan yahay oo gacanta oo dilaacday oo aan la wulin laakiin way marku baalka dilaaco ila lix week dibadda buqar xidona iyo dilaaca dibna ay markaas uu lalaya laakiin hadda imku waa koronkor anagu xarana marka inta koronkor si yahay inaan la dagaalano marka labada tiim imku yimaadeen aan maanta salaasadana waxaanu rabnaa inaan afar tiimo kala dardarno meelii laga soo sheegay oo dhan ay jiraan marka waxaan ka cabsi qabnaa in imka alleerka uu soo bixinay wasaaradda beeraha wax weey roobku wax bilaabaya bisha saddexaad meelaha hadii la ilaaha dhowr ilaa tiriga ama bilowga bisha afraadba bilaabmaya xilliga tiixa roobku bilaabmo wax laga yaa dhammaan inuu dalka gebigiisaba gacantii hore ugu dilaado taasaanu alleerka soo bixinay taasaanu waxaanu markaa samaynay guddi
marka ma laga yaaba in goboladii kale ee uu ku dambeeyayna saas oo kale
ha wataan ka cabsi qabna wax weey hadda imka labadan gobol ee ku leeyahay awdal iyo saaxil xeebteeda waa intii xaysku ka intiyada xaysku hadda ku wagi uu xaysku ka daabay ku yeyay waxaanu dilaacay ama noqoto sool ama noqoto sanaag ama marajje ama noqoto awdal meer kasta oo Soomaaliland kamid waxnu ka cabsi qabnaa inay kororto dilaacdo marka sadexaad dirtiid baan u sameeyay tiim oo ay isugu jiray hay'adaha iyo wasaaradda ay qusayso sida wasaaradda horumarinta muxuu ahaay beeraha wasaaradda horumarinta muxuu ahaay wasaaradda deegaanka wasaaradda muxuu ahaay xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga wasaaradda muxuu ahaay qolada nagfeer muxuu ahaay yuduna hay'adda iyo wax iyo hay'adaha kala duwan wasaaradda muxuu ahaay WFP hay'adda FAO madaxa Food Security Somaliland oo hay'ad oo dhan isla wasaaradayaan gudinno caasan magacownay oo ilaa sagaal xubnood gudidaas waxay sameeyaan khariirad bisadeed dabeena aagag baan sameeynaa imkaadu hawshada ay ku jiraan hadii markuu saacad lacaba dadka deegaanka inay soo sheegan hay'adu sidee ugu hawlgeliyaan iyo inta hay'aduna la hawlgalso runtii waxaan aad ugu mahadcelinaya waxa noo yimiday ilaa kontan hay'adood oo hay'adaha wadanka ka shaqeeya oo saaka u dambeysay ogofan baan noo timiday oo iyada lifteedu ay doonaysay inay nagala qayb qaato la dagaalka hay'adaha
waa maxay farsamooyinka wax kaga qaban
intuuna duurin farsamooyinka horta lagaga wax lagaga qabanayo kow wax kamid a wax in la sameeyo in dareen nesh dheer loo jeexo dabeena iyo jeexjeexyaan u jeexinaa ama dadka deegaanka iyo wasaaraddu ay isla kaashanayaan oo dadka deegaanaduna ay shaqayn doonaan marka taasoo kale mar hortii marka aynu jeexno halkaasa marka ay ku daadanaysaa oo lagu weecinaya dabeena halkaasa lagu casa waa qaabka keliya intu korokortaya lagula dagaalami karo hadduu lalo oo lixdaa wii gaarina waxay noqonaysaa inaan diyaarad loo adeegsado taa diyaaradda lafteeda hay-adda aan wada shaqaynta lahayn ee FAO baanu ka wada hadalnay dabeena xaysiis bay sameeyeen dabeena way ku tiri jiraan inay diyaaraddii aanu kula dagaalami lahayn noo keenaan marka taana way noo socotaa inshaalla xaysiiskuna hawada ku jira kambaniyaduna way keeni doonaan inshaalla FAO baana taana nooga mas-uul inshaalla
ugu dambeyn wasiir waxaa jiray ayaxa sanadkii tageyna geeska sida qaramada midoobey sheegtay digniin baa laga bixiyey inuu wax soo saarkii hoos u dhigay in dhaqaale badan loo baahan doono waxyeelada geeska afrika iyo gobolka horn of africaba dhib badan uu geystay ilaa imika somaliland ma haysan khasaare cad ama dhib cad oo kan soo socda maha kii hore ka tegay
horta kii hore dhibaatooyinkiisa way nagu yaraa runtii markii uu wadanka saameeyey meel walba deegaanadii anugu wasaaraantaan waxaa awoodeeda anu wasaaraan gobolada tagnay laakiin markiiba inta xagga Ethiopia haddana inoo dhaafay xagga Kenya inoo dhaafay laakiin iminka hay-adda la dagaalanka ayaxa ee bariga afrika oo fadhigooga adisooba yahay iyo hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobey FAO waxay soo wada saareen runtii wax aad bay uga dareerayaan weliba qaybtan maxaa weliba Soomaaliland gaar ahaan waxay leeyihin xilligan bishan uu imanayo laga deeranayo aada la saadaalinayo Ethiopia wadanka Ethiopia iyo Kenya labada wadanba shacabka Soomaaliland buu soo dhacaysa marka Soomaaliland wax noqon doonta center bay leeyihin marka hay-adu inta badan warbixinaad ka soo baxaya Soomaaliland aad baa looga deeranaya sidaa darteed marka warbixinta iyo hay-adaha la isla kaashanay waxaanu go'aansanay marka inaanu imika sida qaabkan imika ula dagaalami lahay inaan kasii kaashaamano horiddi waana aafa qaran waxaana geeyay golaha wasiirada khamiis dibada ina dhaaftay waxaan u geeyay waxa ayda maadaama ishu qaran ay tahay oo saameyn badan ku yeelan doonta dhinaca wax soo saarka beeraha xoolaha oo iyadoo daaqa uu ku yeelan doon deegaan ahaan wax saameyn badan u yeelanaya marka waxaas oo dhan maadaama ay saasoo saameyn badan u yeelanayo ishu qaran uu yahay golaha wasiirada waa geeyay runtii golaha wasiirada aad bay uga doodeen waxaana runtii lasoo qaatay hay-adahan weliba imkaan ku sheegaya hay-adan la dagaalanka ayahay iyo hay'adda cunnada adduunka ee beeraha ee qaramada midoobay fow waxay sheegeen oo warbixinada kulan lagu soo daray marka taas waxa ku tusaysaa inuu sanadkan ayuu intii hore shan jeer laba laamayo taas marka waxa weeye waa tu aad aan uga runtii alaab badan uga bixinay aniguna maanta laga bilaabo bishii hore dhammaatay ilaa imika waa shirku uu noo socda hay'adaha waxaana wadnaa un qorshihii sidii loogu hortegaya meelaha lasoo sheegana tiimam diyaaro alleera jira markaaba iyakuna way tegayaan hawsha way qabanay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha V O A Khadar Maxamed Akulle.
Allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku geeriyooday macallinka xulka qaranka Soomaaliya ee kooxda kubadda cagta Horseed Ibrahim Maxamed Xirsi oo loo yaqaan Ibrahim Suudaani dadka taariikhda Ibrahim Suudaani wax ka bartay ama wax ka yaqaan waxa ka mid ah Abdul Qadir Haaji Daahir oo ka mid ah ciyaartoydii xulka qaranka ee kubadda kolayga wuxuu ugu waramay gobolka Minnesota wariyaha VOA Maxamuud Mascade
waana nasiinta mascade inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geeridu xaq waayo qof kastana way taabanaysa waxaan raamaa inaan u tacsiyeeyo dhamaan beheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo arurtiisi uu ka geeriyooday macallin Ibrahim Suudaani ee Bahar Sports ee guud ahaanba hadii aan soo noqdo su'aasha ay weydiisay macallinka macallin Ibrahim waxa uu ku dhashay sidii taariikhda aanu ku heyno magaalada dheeraad oo karan oo ka tirsan waddankaasi Eritrea sanadka 1944 yaraantiisa ayaa waxa uu ahaanin aad iyo aad runtii u jecel ciyaarta kubadda cagta waxaana runtii sanadihiisii u horeeyay 1998 intii u dhaxeysay macallinku waxa uu ciyaaraha ka bilaabay ama uu u ciyaari jiray naadiyo aan ahaa oo markaa heerka koowaad iyo heerka labaad ahaa oo ka dhisnaa wadamada Eritrea, Ethiopia iyo Sudan intaba
goorma ayuu macallinku yimid marka wadanka Soomaaliya isla markaasina uu ciyaaraha ka bilaabay kus waxaan ogahay in uu koor inta aanu macallinka noqonin uu ahaa ciyaartoy u ciyaari jiray kooxdii dalka ka jiray marka
macallinku waxa uu yimid magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu yimid sanadkii 1996 waxaanu markaas uu ciyaaray kooxdii oran jiray xooga kooxdii xooga ayaa iyadu marar badan isbedeshay magacoodii oo la isku dardaray kooxii xooga iyo booliska oo loo bixiyay mar 12 October ama Independence markii dambana waa la isku biiriyay waxa loo bixiyay magac kale oo ahaa magac la oran jiray Dirr iyo Bakaal ayaa markii la isku wada daray ayaa markaasi waxaa soo baxay magac la oran jiray magac Horseed oo markaasi kooxdii Horseed oo dheerba loo tagay sanadku markaa 1997 oo macallinku ka tirsanaa markaa ciyaartoydii u safneyd oo ay ka mid ahaayeen ciyaartoy runtii caan ahaa oo dalka Soomaaliya soo wada maray oo qaarkoodna ay guureen qaarkoodna ay nool yihiin oo ka mid ahaan macallinka ciyaartoygii weynaa macallin Ibrahim Qudis oo ka mid ahaa Saciid Ducaal oo ka mid ahaa Ismaaciil Griile Qaliif Onka Xuuti macallin Kabeey Allahu naxariiste Killer iyo Qariifaani Saciid Sokor Abdikuus Allahu naxariisto Xasan Baani Cusmaani Scott Saciid Ismaaciil iyo Salaman Qambi iyo ciyaartoy kale runtii aad iyo aad u fara badnaa runtii oo caan ku ahaa kubadda kolayga Soomaali aadna looga yaqaanay bariga iyo bartamaha Afrika
waa garta kubadda cagta ayaa dabcan ula jeeda san garanay saaxiib Allahu naxariiste macallin Ibrahim Suudaani iyo ragga faraha badan oo aad xustay qaarkoodna dhigteen waxaa la tilmaamaa inay ka mid ahaayeen xilliyadii ugu wanaagsanayd kubadda cagta ee waddanka Soomaaliya iyo heerka kooxuhu ay gaareen Horseedna ay ka mid ahayd kooxii ugu magacaweynaa waqtiga Ibrahim Suudaani uu isagu ciyaarayay marka ilaa iyo intee koob ayay ku guuleysteen
waa sida aad u sheegtay runtii waxa ay ahayd sida taariikhda aniga aan ku maqlay ciyaartoyda intooda badan ama qaarkood waxay ka yimaadeen dhinaca Yemen iyo xagga iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo qaarkood ka yimaadeen xilligaas ayay ahayd xilligii runtii kubadda cagta Soomaaliya aad runtii u hana qaaday marka kooxda Horseed oo macallinku marka uu ciyaarayay waxay ku guuleysteen ilaa 4 horyaal oo kala ahaa sanadihii 70-meedii 71-kii 72-kii 73-kii ilaa 74-kii marka iyo hal koob General Daud ayay ku guuleysteen 70-kii 71-kii sidoo kale saddex jeer ayay kooxdii Horseed ee ciidamada qalabka sida waxay ku guuleysteen ciyaarihii ciidamada ee bariga iyo bartamaha Afrika
sidoo kale macallinku markii uu ciyaaraha ka fariistay isla kooxdii uu ciyaari jiray ayuu macallin u noqday iyada lafteeda koobo fara badan ayuu kula guuleystay waqtigii macallimadiisa maxaad nooga sheegi kartaa iyo in uu kaliya ahaa kooxdani inuu kooxa kale ووودن كديب ديسا ومعالم نقضيين كلا
معالم كون إسلال بقول إسان إسلاباتن كي أجاو حلو مقعابي تابريه ناريه هرسيت كوحدو مركا رنتي أو آد رنتي أوهو سيسي أيو كرؤ سوقالي waxaan ku xidhay ku talaab sideen markii uu horeeyay ciyaaraha xaqiiq galeen inay galeen kaalinta saddexaad ee horyaalka wadanka sidoo kale kaalinta koowaad inay ku guuleysteen koobkii jeneraal Daawud marka waxa dareen ka saa macallinku inuu ahaa macallin runtii aqoon iyo tiisa aad iyo aad u fugid sidoo kale 76dii kooxdu waxa ay kaalinta koowaad ka galeen koobkii ciyaaraha ciidamada oo markaasii ay wada ciyaarayeen afar wadan oo lagu casuumay Soomaaliya ku ciyaarayeen wadamada Algeria Yemen iyo kooxdii Muqdisho iyo Horseed marka kooxdii Horseed ayaa koobkaasi isaga ahna kaalinta koowaad gashay waxa ayadan xusid mudan macallinka muduli uu ahaa tababaraha in ay ku guuleysteen afar koob kale oo horyaala 77, 78, 79 sidoo kale ciyaaraha East and Central Africa oo ay kooxda Horseed aan ku ahayd waxa ay galeen kaalinta labaad ayay ku guuleysteen sidoo kale ciyaaraha intooda badan waxa ay soo gaareen muddo macallinka uu leelinayay ee ciyaaraha semifinalka marka waxa dareemaysa macallinka aqoontiisa aad u sarreysay macallinka aqoontiisa aad u sarreysay runtii tababar dibadana ku soo qaatay tababar runtii aad u fara badan in uu ahaa macallin runtii aqoontiisa aad u sarreysay waxa idin aad u xusid mudan oo aan tilmaami karnaa markii macallinka loo magacaabay xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta 77-78 laba sano kaliya oo uu leelinayay in kooxdu ay la ciyaartay koox ka socota wadanka Kuwait oo iyadu markaa ahayd horyaalkii qaliiska waxa macallinku runtii uu ciyaartaasi ka soo hoyay guud aad iyo aad runtii u sareysay oo ahayd in ciyaartii ku dhamaato barbaro hal iyo hal ah
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Haaji Daahir oo ka mid ah ciyaartoyda xulka qaranka ee kubadda kolayga oo u warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade
haatana dhageystayaal daqiiqadaha noo dhiman waxaad nala dhageysataan heesta dabacsan
taasi waxay gabagaba u ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jir ah ay idinkala socodsiinayeen Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud iyo aniga waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Bashiir Abikar Cabdullaahi kulan ku dambe nabadgelyo.